Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti izlaganje Nikole Dedića Kultura, modernost i koncept javnog intelektualca.
Da, meni je u stvari vrlo zgodno da se sad nadovežem na ono što smo već slušali, na priču o univerzitetu 19. veka, na priču o politizaciji nekakvih kulturalnih ili multikulturalnih politika, s obzirom da to jeste neka tematika kojom ja ovde želim da se bavim, a to ono što mene interesuje jeste taj emancipatorski potencijal kulture i s obzirom da sam ja istoričar umetnosti, možda i taj emancipatorski potencijal umetnosti. I jedna od mojih teza ili mojih preokupacija, ne samo u ovom radu, već generalno u nekom teoretskom radu kojim se kao, jel te, bavim, jeste upravo taj emancipatorski potencijal umetnika kao nekakve javne figure, a koja je vrlo istorijski, u stvari, određena figura koja se javlja upravo sa tom idejom javnog univerziteta, između ostalog, i koja podrazumeva, u stvari, tu jednu specifičnu figuru, jedan problem koji je okupirao i savremenu, pre svega modernističku, da tako kažemo, i teoriju umetnosti, filozofiju, estetiku, a to je ta figura javnog intelektualca. Dakle, šta se podrazumeva pod tim fenomenom javnog intelektualca, kada ona nastaje, na koji način ta figura javnog intelektualca podrazumeva neku vrstu emancipatorskog političkog potencijala i na koji način ta figura javnog intelektualca biva razgrađena, dekonstruisana, pa čak i napuštena u nekakvom savremenom neoliberalnom političkom ideološkom kontekstu. I kao što svi verovatno znate, ta figura javnog intelektualca je bila jedna velika tema u doba moderne. Mnogi filozofi, mnogi teoretičari su se bavili problemom modernog intelektualca od Antonija Gramscija do Jean-Paul Sartra, ali ono što mene interesuje jeste određenje te figure kritičkog ili javnog intelektualca koji daje taj američki istoričar ideja, čiji rad možda znate, možda ne, koji se zove Martin Jay. Martin Jay je jedan istoričar marksističko-materialističkog usmerenja, a koji se bavi između ostalog istorijom ideja na, pre svega, u zapadnoj i evropskoj intelektualnoj tradiciji i on postavlja to pitanje šta podrazumevamo pod time kada govorimo o radu u domenu ideja. Prvo pitanje koje on postavlja jeste, dakle, šta su ideje i šta je to rad u domenu ideja. I on suštinski tu zauzima jedno, da tako kažemo, marksističko-materialističko stanovište koje ono izvodi iz postavki Teodora Adorna, Maxa Horkheimera i čitave te frankfurtske škole. I on kaže da ideje ne pripadaju nekakvoj metafizičkoj, idealnoj sferi, nekakvom duhovnom prostoru, kako su tvrdili klasični humanistički intelektualci, već da ideje imaju vrlo konkretno materijalno utemeljenje. Da ideje predstavljaju polje ili rad u polju ideja predstavlja u stvari polje materijalne, da tako kažemo, proizvodnje. I u tom smislu on tvrdi da ideje unutar područja materijalne proizvodnje imaju dvostruki status. Sa jedne strane, one su proizvod istorijskog konteksta u kome nastaju, dakle, ideje su proizvod nekakvih materijalnih okolnosti konkretnog društvenog, jel te, habitusa u kojima deluju sami intelektualci, ali sa druge strane, on tvrdi da ideje i povratno deluju na materijalne uslove življenja. Dakle, imamo neku vrstu kontradiktornosti u pogledu samog statusa ideja. Ideje su proizvod istorijskih okolnosti u kojima nastaju, ali one i povratno deluju na same istorijske okolnosti, na društveno tkivo u kojima se generišu. I Martin Jay ovu koncepciju samih ideja, odnosno ideje materijalnog rada u domenu ideja, preuzima, kao što sam rekao, od nešto starijih marksističkih filozofa i teoretičara, a pre svega od Teodora Adorna i Maxa Horkheimera, koji se opet nadovezuju na starije još Hegelove postavke, koji je pravio tu bazičnu razliku između s jedne strane formalne logike i sa druge strane spekulativne logike. Odnosno, to je u stvari pre svega Adornova ideja. I on kaže da, recimo Adorno, da sa jedne strane imamo jedno to formalizovano pozitivističko znanje koje je po njemu bazično ideološko, jer ono barata tom idejom da su ideje nezavisne od uslova materijalnog života. Dakle, ideje kao nekakva idealna, jel te, sfera koja je bazično nepolitička. I to je onaj idealitet pozitivističkog nekakvog znanja, gdje se polazi upravo od teze da znanje je čisto, ono je objektivno, ono ne zavisi od socijalnih determinanti. U znanje nisu upisani socijalni odnosi moći koji se generišu u samom društvenom tkivu, već je, govorimo o, jel te, o formalnoj logici kao jednom formalizovanom, objektivnom i bazično ahistorijskom meta jeziku koji u stvari počiva na toj odvojenosti između razuma i istorije. Martin Jay, nadovizujući se upravo na Adornove i Horkheimerove postavke, kaže da hegelovska spekulativna logika u stvari jeste ono mesto gdje ideje ulaze u konkretan dijalog, odnosno neku vrstu interakcije sa istorijskim okolnostima, sa istorijskim kontekstom u kome nastaje, i on kaže da su ideje bazično materijalna praksa i da ideje stoje u nekoj vrsti dijalektičkog odnosa sa istorijom, pri čemu u stvari teorija jeste oblik prakse. Dakle, ideje su oblik društvene, socijalne prakse koje oblikuju, da tako kažemo, društveno i socijalno tkivo. I iz toga proizilazi, to da kažemo, kritičko, odnosno revolucionarno delovanje za koje su se zalagali između ostalog Adorno, Marcuse, Horkheimer i tako dalje, gdje u stvari iz delovanja u sferi ideja insistira se na negiranju nekakvog socijalnog statusa quo. Pozitivizam, logički pozitivizam, različiti oblici idealizma kao rezultat imaju ideološko reprodukovanje dominantnih ili vladajućih, da tako kažemo, društvenih modela, dok materialističko čitanje ideja insistira upravo to negiranje socijalnog statusa quo. I upravo u ovom kontekstu Martin Jay smešta tu figuru intelektualca. On postavlja pitanje šta je to u stvari intelektualac, i on kaže intelektualac jeste deo društvenog objekta koji istražuje. I ono što je značajno za ovakvo tumačenje intelektualnog rada jeste pre svega teza da istraživač, onaj ko proizvodi ideje, ne može da izbjegne participaciju u nekakvoj društvenoj heteronomiji. Dakle, ne postoji onaj idealitet slobodno lebdećeg intelektualca. Intelektualac nije neko ko sedi u nekakvim metafizičkim visinama i sa visine posmatra objektivno datu stvarnost. On ne barata nekakvim bezinteresnim, neutralnim znanjem, već je uključen, on je integrisan u društvene i socijalne procese i on direktno utiče, da tako kažemo, na artikulisanje društvenih i historijskih procesa. Na taj način, Martin Jay izvlači, kao istoričar ideja između ostalog, izvlači tu tezu o kritičkom intelektualcu. Nadovezivajući se na čitavu jednu intelektualnu tradiciju, koja je pre svega evropska tradicija, koja započinje upravo tamo negdje sa zapadnim marksizmom, sa Lukačom, preko Frankfurtske škole, dolazi do Sartra i tako dalje, i on postavlja pitanje koja je društvena uloga jednog kritičkog intelektualca i šta je to u stvari kritički intelektualac. I kao prvu i najznačajniju karakteristiku tog materialistički orijentisanog kritičkog intelektualca, Martin Jay u Adornovom duhu iznosi upravo tu tezu o socijalnoj emancipaciji. I on uzima upravo taj primjer istoričara ideja, pošto je on istoričar ideja, ali ja mislim da taj koncept može da se primjeni na različite segmente onoga što taj jedan široki korpus kritičkog intelektualca obuhvata, a to je rad u domenu humanities, humanistike u najširem smislu te reči. Dakle, koja je uloga tog, da tako kažem po znacima navoda, humanističkog intelektualca? I on kaže da kad u određenom društvu postoji nedostatak istorijskog znanja, intelektualci, ali recimo i istoričari ideja, ali možemo da kažemo intelektualci generalno, postaju oni kritički mislioci koji ukazuju na zaboravljenu genezu određenih ideja i njihov uticaj na zdravorazumske ideološke predrasude. Dakle, intelektualac dekonstruiše vladajuće, hegemone, nereflektovane, Wittgensteinovim rečnikom, metafizičke predstave i svodi ih na nivo, da tako kažemo, racionalne intelektualne debate. I u tom smislu, Martin Jay kao direktnu preteču svojih teza, on uzima u stvari taj koncept racionalne komunikacije koju on preuzima, svi znamo, od Habermasa. Dakle, ta Habermasova teza o javnoj sferi kao prostoru racionalne komunikacije je u stvari noseći element za konstituisanje te ideje kritičkog intelektualca i sa njim povezane ideje društvene, odnosno socijalne emancipacije. I on kaže, moć boljeg argumenta na mestu predrasude, manipulacije ili iskrivljenja kreira konsenzus mišljenja oko kognitivnih i normativnih stvari. Dakle, imamo nekakve iluzije, Wittgensteinovskim rečnikom metafizičke zablude, koje onda svodimo na nivo, možda običnog jezika, na nivo racionalne debate. I ovdje imamo jedan odličan njegov citat, Martin J. kaže, ono što određuje bolje nije podudaranje sa spoljašnjom realnošću, već sposobnost ubeđivanja nakon što je završen proces racionalnog prosuđivanja, proces koji je uvek otvoren za kasniju reviziju. Dakle, šta je znanje? Šta su ideje? Znanje, opet mogu da se pozovem na Wittgensteina, nije slika sveta, nije odražavanje nekakve objektivno date stvarnosti, to bi bio jedan vulgarni empirizam, već znanje jeste u stvari intersocijalna racionalnost. Šta je razum? Razum je bazično društvena kategorija. To ne kao, već sam vidio sam nedavno intervju tog američkog filozofa Johna Searla, kad kaže razum je biološka kategorija. Ne, razum je društvena kategorija. Razum je intersocijalna kategorija, to je Adornova teza, to je Habermasova teza, između ostalog i sama Džejeva teza. I u tom smislu, šta je intelektualni rad? Intelektualni rad jeste konstituisanje intersocijalne racionalnosti. I ta intersocijalna racionalnost, dakle to vladanje racionalnim argumentima u procesu intersocijalne komunikacije, jeste ono što čini moderni pojam javne sfere. Dakle, javna sfera i javni intelektualac su dve noseće kategorije i moja teza je da su te dve noseće kategorije modernosti. Šta je ono što je bazično određuje modernu kao nekakvu makrokulturološku formaciju? Modernu u smislu onako kako smo malo pre pričali, kako se ona formirala sa francuskom buržoaskom revolucijom i kasnije tokom 19. i 20. veka, ona u stvari podrazumeva tu ideju intersocijalne, da tako kažemo, racionalnosti. I sa pojmom javne sfere povezana je ta figura javnog, odnosno kritičkog intelektualca. I kritički intelektualac ili javni intelektualac je istorijski konstrukt, istorijska kategorija koja je nastala u tačno određenom vremenskom periodu. Postavlja se pitanje kada. Preteče, naravno, možemo da nađemo već sa francuskom buržoaskom revolucijom. Francuski enciklopedisti. Dakle, ideje koje služe, koje zapravo jesu u službi nekakvog modernog emancipatorskog projekta. U početku je to bio nacionalno-buržoaski projekat, kasnije sa Marksovom figurom ono počinje, možemo da govorimo i o klasnom, recimo levičarskom projektu. Ali trenutak kada se definitivno uobličio, kada je definitivno zaokružena ta ideja kritičkog intelektualca, to je jedan događaj koji se desio 1894. godine, a to je afera Dreyfus. Čini mi se da sa Dreyfusovom aferom već mi imamo definitivno zaokruženu ideju javnog intelektualca. Mislim, svi znamo otprilike od čega se sastojala afera Dreyfus. Oficir francuske vojske, Alfred Dreyfus, lažno je optužen za špijunažu i istorijski gledano, ovo je jedan od ključnih mesta koje se uzima kao jedna od prvih manifestacija institucionalnog antisemitizma i, između ostalog, zloupotrebe sudstva, zloupotrebe javnih institucija. I ključna ličnost u ovoj aferi Dreyfus je naravno bio čuveni francuski realistički pisac Emil Zola. On 90. godina, 1896. čini mi se, piše ono čuveno pismo... 98. jel? Piše ono čuveno pismo francuskom predsjedniku tadašnje Felixu Foreu i optužuje, kaže, optužujem, naravno ne samo predsjednika, već čitav jedan institucionalni oblik nasilja koji produkuje, da tako kažemo, drugost. To je početak institucionalizovanog antisemitizma i između ostalog, Emil Zola ovim definiše tu radikalnu poziciju kritičkog, da tako kažemo, intelektualca. I on je neka vrsta paradigmatskog primjera onoga što Habermas označava kao javna sfera ili javno mnenje. Šta je javnost? I Habermas tu zauzima radikalno drugačiju poziciju i od svojih prethodnika i negdje istomišljenika, to su Frankfurtovci, koji umjesto pojma javnosti koriste pojam mase. A sa druge strane, imamo i stariji, naravno, koji je klasična sociologija koristila, recimo, taj pojam, a to je pojam gomile. Gomila, to je grupacija ljudi koja je nekontrolisana, koja je impulsivna, koja je revolucionarna i koja je rušilačka. To je u stvari klasična konzervativna liberalna kritika revolucionarnih pokreta, pa su klasični sociolozi koristili taj pojam gomile da bi se u stvari kritički pozicionirali u odnosu na to jedno nekontrolisano nezadovoljstvo mase. Gomila je nešto što je rušilački. Dok sa druge strane, Adorno, Horkheimer, Marcuse i ostali koncipiraju taj pojam pasivnih konzumenata nekakvih medijskih sadržaja, nekritičkih konzumenata, političkih poruka i tako dalje, dakle neku vrstu pasivnosti. I masovna kultura u tom smislu proizilazi, taj pojam masovne kulture proizilazi iz pojma mase, gde Adorno i Horkheimer pod pojmom masovne kulture podrazumevaju kulturu nametnutu odozgo. Imamo nekakve odnose moći ili društvene strukture koje imaju poluge moći i koje nameću određene obrasce ponašanja pasivnoj masi. Habermas odbacuje taj pojam mase i on insistira na konceptu javnosti, javne sfere i u osnovi njegovog koncepta jeste da javnost funkcioniše kao korektiv vlasti, korektiv političkih elita. I u konceptu javnosti, javnog mnjenja i kritičke javnosti Habermas vidi emancipatorski potencijal modernog projekta. Modernost je upisana u Habermasov koncept javnosti i generalno ta forma kritičke javnosti jeste nešto što je kasnije produkovalo i što se već formira negde u 19. veku, a to je recimo novinarstvo, istraživačko novinarstvo, kritički potencijal medija. I sva kasnija, u stvari, interpretiranja i kritičkog novinarstva i tako dalje, ne proizilazi iz ovog Habermasovog određenja javnosti i tu je zanimljivo, recimo, taj lep citat iz knjige Istraživačko novinarstvo Huga de Berga, koji kaže, za novinarstvo se često kaže da predstavlja prvu grubu skicu istorijskih dešavanja. To bi značilo da istraživačko novinarstvo daje početnu okvirnu predstavu o zakonodavstvu time što ukazuje na slabosti društvenih propisa i na načine na kojih bogati, moćni i korumpirani mogu zaobilaziti. To je odjek, naravno, Habermasove teze. A Habermasova teza čini mi se da je odjek tog radikalnog gesta koji je napravio upravo Emil Zola, tih 90. godina 19. veka. I da nakon toga, u stvari, mi možemo govoriti o kulturi, o jednom konceptu kulture, kao modernom projektu u čijem središtu jeste upravo figura kritičkog intelektualca. I kada sagledavamo čitavu modernu umetnost, modernu kulturu, modernizam, čini mi se da je u njenom središtu upravo figura kritičkog intelektualca. Obično se modernizam doživljava kao nešto što proizilazi iz Kantovih postavki o formalističkoj, bezinteresnoj umetnosti, o dobroj formi i o bezinteresnom sudu ukusa. Ali ja ne bih išao tim Kantovim putem, ja bih išao u stvari ovim Habermasovskim putem koji kaže da je u osnovi kulture upravo figura kritičkog intelektualca. Počeci modernizma u kulturi se vezuju upravo za jednu takvu figuru. Emil Zola, realizam, ali kasnije recimo impresionizam, postimpresionizam u slikarstvu koje nam danas deluju prilično bezinteresno po znacima navoda, oni su ti fenomeni, estetski fenomeni, umetnički fenomeni, kulturalni fenomeni su nastajali u jednom vrlo specifičnom socijalnom i društvenom miljeu. I nije slučajno što se taj milje artikulisao upravo u Francuskoj 19. veka i u francuskoj kulturi, to je istinski dokaz da je francuska kultura jedna velika kultura, a francuska kultura 19. veka je produkovala tu formu boemije, boema. Šta je boemija? Boemija u tom jednom kulturalnom smislu podrazumeva upravo figuru jednog stvaraoca, intelektualca, koji je distanciran sa jedne strane od društvenih kretanja. Distanciran je od društvenih previranja, ali sa druge strane on stoji u antagonističkom odnosu u odnosu na to isto društvo. Dakle, imamo sa jedne strane impresioniste koji slikaju impresije sunca, oni su kao da su u svom svetu, ali upravo u tome leži taj kontradiktorni i kritički potencijal modernizma i modernističke kulture. Umetnik koji barata idejom i lepe umetnosti i bezinteresnog suda ukusa i formalizma, ali sa druge strane stoji u antagonističkom odnosu sa moralnim, etičkim i političkim principima građansko-buržovskog društva. To je kontradikcija moderne. To je kontradikcija modernizma. I zato je između ostalog modernizam produkovao tako radikalizovao ideju autonomije umetnosti, apstraktna slika, apstraktno slikarstvo, Ali ta apstraktna slika jeste opet u konfliktnom odnosu sa dominantnim sistemom vrednosti građansko-buržoaskog društva. Avangarda proizilazi iz francuske boheme 19. veka. Avangardni umetnik koji je insistira na ideji autonomije umetnosti, Maljević, njegov beli kvadrat na beloj podlozi, imali dela koje više ilustruje ideal autonomije umetnosti, a opet figura umetnika kao revolucionara. I tu pratimo jednu liniju dešavanja od umetnika kao boema, kao umetniku kao revolucionaru. Dakle, šta je to umetnika revolucionar koji je definitivno obličen sa avangardama početkom 20. veka? To je umetnik koji insistira na spoju umetnosti i svakodnevnog života. Transformisati život, transformisati polje politike na načelima koje definiše kultura, kulturalna proizvodnja, odnosno umetnost. To je ta ideja modernističkog projekta u umetnosti. I zbog toga ideja modernosti je ovde po meni noseća, jer ideja modernosti podrazumeva dvostruki jedan odnos prema društvenoj i političkoj stvarnosti. Sa jedne strane kritički otklon od aktuelnosti, od aktuelnih odnosa moći u određenom istorijski determinisanom društvu, a sa druge strane vizija boljeg i savršenijeg društva koje će se desiti jednog trenutka u budućnosti. I taj hrvatski teoretičar, istoričar umetnosti poljskog porekla, Aleksandar Flakjer, je recimo za interpretaciju avangardi koristio taj termin optimalne projekcije. Projekat, projektivnost, negacija aktuelnih odnosa, proizvodnje, etičkih modela, vrednosti itd., projekcija nekog boljeg, savršenijeg za umetnike revolucionare besklasnog društva koje će se desiti u budućnosti na osnovama koje je definisala upravo sama umetnost. I ovde dolazim do jednog važnog mesta, ta implikacija modernosti modernog projekta na Jugoslaviju. Kako se u nekadašnjoj Jugoslaviji formulisala ta ideja projektivnosti, emancipacije javnog intelektualca. I sad da ne ulazim u to, ono što je negde bilo značajno za Jugoslaviju jeste da se ona formirala upravo na ideji revolucionarne subjektivnosti. Sad da ne ulazim u to što podrazumemo pod tim revolucionarna subjektivnost, možemo da se fokusiramo samo na to da je to subjektivnost koja negira aktuelnost i podrazumeva neku vrstu nove utopijske, emancipacijske univerzalnosti. I Jugoslavija je na neki način bila prostor koji je počivala na toj ideji javnosti i koja je u čijem središtu jeste bila upravo figura javnog intelektualca. Šta je činilo javni prostor nekadašnje Jugoslavije? Pa upravo ta tenzija između javnog intelektualca i onoga što je disident. Disidentstvo. Dakle, javnost je jedan sistem koji se samolegitimiše kroz javni govor. Sukob, antagonizam koji se dešava u domenu javnosti. Kada se raspada ta figura javnog intelektualca, raspada se onog trenutka kada se raspada ideja javnosti. A to je neoliberalna privatizacija. Sa neoliberalizmom, sa neoliberalnim kapitalizmom, ideja javnog dobra i univerzalne emancipacije na neki način se dezintegriše i neoliberalni kapitalizam podrazumava svoju kulturalnu logiku, a to je postmoderna. To je Jamesonova teza koji kaže da je postmodernizam kulturalna logika neoliberalnog kapitalizma, a što u stvari znači napuštanje modernog projekta, napuštanje univerzalističkog projekta emancipacije. I šta se dešava sa umetnikom? Umetnik od figure javnog intelektualca počinje da bude sluga kulturalnih industrija, odnosno kultura iz sfere univerzalne emancipacije dolazi u sferu kulturalnih industrija. I u tom smislu moja teza je da mi danas kao odgovor na te izazove jedne neoliberalne logike moramo da rekonstruišemo figuru javnog intelektualca, figuru javnog dobra kroz konkretnu materijalnu borbu, kroz konkretnu klasnu borbu, kroz otpore privatizaciji, privatizovanju javnog dobra. I u tom središtu naš cilj je da na neki način rekonstruišemo ideju javnog intelektualca i ideju univerzalnosti, univerzalnog modernog projekta koji je danas u stvari na izdisaju. Ono što je moja teza, trebamo braniti modernost.
Pratili ste izlaganje Nikole Dedića Kultura, modernost i koncept javnog intelektualca. Posle muzičke emisije možete slušati raspravu o ovom izlaganju u kojoj, pored Dedića, učestvuju Vladimir Gvozden, Tatjana Jukić i Dinko Gruhonjić. možete pratiti raspravu o izlaganju Nikole Dedića Kultura, modernost i koncept javnog intelektualca, u kojoj, pored Dedića, učestvuju Vladimir Gvozden, Tatjana Jukić i Dinko Gruhonjić.
Vladimir Gvozden, završili ste sa ovom tezom, naravno, koja je klasična teza ovih mislilaca, komunitasa ili zajednice. Ali mene ovde nešto drugo zanima u svim ovim diskusijama o javnom intelektualcu. Nedavno taj tekst je išao na trećem programu. I naime, postoje izvesne rezerve spram uopšte tog položaja, već u samoj moderni, to nije sporno. Ono što je tu jedna tema koja je u pozadini, već smo ranije dodirivali, to je zapravo odnos takvog intelektualca i države, odnosno Levijatana, kako se može nazvati. Jer ako malo bolje sagledamo te pojedinačne sudbine, recimo i ta priča o Zoli i priča sa tim tekstom Optužujem, ima, i to ste naravno odlično odmah na početku rekli, da ne postoji Freischwebende inteligencija, u smislu da se on vezuje za nešto. To je tipična priča takođe o vezivanju Zola, da nije bio vezan i da nije bio uvezan, ta njegova optužba protiv države bi završila kao današnja optužba protiv države, mislim, to je jasno. Čitav sistem je postojao, taj časopis je imao svoju recepciju, zna se da je kasnije vlasnik tog časopisa postao premijer Francuske i tako dalje. To je bila politička borba i to je ono što vi dobro potencirate, da bez te političke borbe jednostavno pojedine dispozicije i funkcije su nezamislive. Mislim da se to danas zaboravlja. To nije posebno dubok uvid, ali je veoma važan. Danas se zaboravlja da su učinci političke borbe zaista, koliko god bili teški i skromni iz neke te takozvane utopijske perspektive, ipak veliki u odnosu na imanenciju same egzistencije, i to je ono što je veoma važno. I to je zaista nešto što je najbolji moment u tekstu. E sad, ovaj drugi moment koji mene zanima, to je ono što ste izrekli u Latpolaritizmu. To je jedna vrlo, kako da kažem, diskusija koja se može na različite načine postaviti. Jedan od načina je knjiga, ja sam svoj vremenom tu knjigu doneo i preveo, tu Jean Bell Villada, se zove Autor umetnost radi umetnosti i književni život. Ne govorim to sad radi didaktičkih ciljeva, vratno je knjiga poznata. Ne govorim zbog toga što on tamo tu prično, ajde da kažemo, dekonstruiš ili destruira to kao zapravo isto oblik politike. Ja sam duboko saglasan sa tim. Naime, vi kad pogledate koncept istine kod jednog Flobera, prvo taj odnos prema državi o kojem govorim, on je odnos prema državi uspeo da gradi zahvaljujući svojoj privatnosti. Sad, to je paradoks u odnosu na tezu protiv privatizacije. To su vrlo osetljiva pitanja. On je imao taj svoj mali kapital koji je imao, povukao se u provinciju, od tog svog malog kapitala i kupio neku vrstu slobode, kao i Voltaire svoje vremena u 18. veku. Imate čitav mogli na istoriju ljudi koji su se oslobodili uz pomoć zapravo privatnog. I Flaubert piše to što piše. Jedan od glavnih njegovih interesa je istina, uprkos tome što on odbacuje mimetizam, realizam, iako je za to optužen. U to vreme deluje grupa boema, izvornih boema, koji su na drugoj strani, kako da kažem, odnosu na Flaubera, koji odbacuju stil. E sad, to pitanje stila mene zanima. To je ono što je veoma važno. To, mislim, vjerojatno slutite da u tom pravcu idem. To pitanje stila, jer kod Flaubera je upravo stil i istina su blisko povezani. I to je sad veoma važan moment koji mislim da, to bih ovdje, kako možete to, jer vi sad kažete Maljević, nije to puka forma, sad ću opet to reći, nije puka forma, tu stil ima neku koincidenciju s političkim i larpolaritizam ima tu upravo možda neku emancipatorsku paradoksalnu ulogu, pa to bih volao.
Mislim, slažem se sa svim što ste rekli, ja mislim da uopšte nije ovo moje izlaganje bilo u suprotnosti sa ovim. Moja osnovna teza je bila da je i ta ideja autonomije umetnosti takođe politička jedna ideja. I da ona jeste proizvod vrlo konkretnih istorijskih okolnosti, a te istorijske okolnosti su rađanje građansko-buržovskog društva. Da tek sa građansko-buržovskim društvom mi možemo da govorimo u pravom smislu reči o pojmu privatnosti. Pre toga, ne znam da li u tom smislu možemo da govorimo o kategoriji te privatnosti, a to je jedan sistem koji između ostalog pravi tu razliku između privatnog i javnog i gde u stvari i umetnost prividno jeste jedini segment života koji ispada iz te logike reprodukcije viška vrednosti. Mislim, svi ovi autori su se između ostalog bavili i tom konceptu. Dakle, jedan biopolitički kontekst organizacije svakodnevnog života unutar društava nakon francuske buržoaske revolucije. Odnosno industrijskom kapitalizmu, da. I u tom smislu taj koncept autonomije umetnosti jeste paradoksalan. On jeste na neki način odraz da je potrebno taj ono starinski, altimarksistički izraz, odraz buržovskih kapitalističkih odnosa proizvodnje, ali on i povratno u stvari jeste reakcija na njega, čak i kritička i ponekad čak subverzivna reakcija na to. Tako da tu u stvari teza oko koje se verovatno slažemo jeste da je autonomija umetnosti politički koncept, takođe.
Predrag Šačević, u kontekstu tvog zalaganja za ideju obnove javnog intelektualca kao angažovanog intelektualca, to mi je ostalo malčice nejasno.
Da, šta
javni intelektualac je relativno, odnosno public intelektual je nov pojam, prilično kulturološki i socijalno određen upravo posle knjige poslednji intelektualac, vezano za pojavu platforme ili ono Weba 2, koja čini mogućnost širenja javnog prostora enormnom i naravno, kao u slučaju svakog širenja prostora, on se nečim popunjava. Tako da samo bih sugerisao da bi trebalo, na kraju krajeva, to javni intelektualac u našem prevodu na engleskom to zvuči odlično, na srpskom to zvuči prilično neprijatno. Da.
Kritički
angažovani javni je jako nezgodno, kažem, zbog toga što sugeriše nešto sasvim drugo. U izvesnom smislu daleko uticajniji u današnjem trenutku od Emila Zole kao angažovanog kritičkog intelektualca je bilo koji elitni voditelj i komentator CBS-a, koji kada umnoži ne samo putem televizijskog medija, već i posredstvom interneta, kroz svoj blog, svoju rečenicu, ona postaje zakon. Nismo pozvali, recimo, u onom nekom, čini mi se, prilično značajnom trenutku za popularnu kulturu na ovom prostoru, kada je jedan celebrity pozvan u studio da govori o nečemu, odnosno da reklamira emisiju u kojoj se pojavljuje, reality u kojem se pojavljuje kao gost, a on izvadi tablu sa žiro računom na kojem piše zapravo zahtev, molba da se pomogne bolesnoj devojčici. Nisam siguran da bi u toj ulozi se na taj način efikasno snašao, odnosno da bi odgovarajuća ličnost bio neko, ne znam, Matija Bećković, kao obrasci ili ono neke vrste, ono makar ili podvrste angažovanog intelektualca na ovim prostorima.
Hvala na intervenciji. Mislim, tu sad ulazi, možemo se nadovežiti na onu priču o organskom intelektualcu, Gramsciju i sve, ali ovaj primjer baš je odličan. Upravo u tome, zašto sam ja iskoristio taj pojam javnog intelektualca, ne mora da bude taj pojam, upravo na tom, na nivou tog mog insistiranja na čuvanju koncepta javnog dobra. I šta se desilo sa tim slučajem? Mala devojčica koja treba da ide na operaciju, mediji nam sugerišu, u stvari, da pomozite, apeluju na našu savest, na našu moralnost, da damo dobrovoljni prilog kako bi devojčica otišla na operaciju. A zato nije baš ultimativni primjer privatizovanja države. Zar mi ne baratamo nekakvim konceptom javnog dobra? Zar mi preko socijalnog osiguranja ne plaćamo, između ostalog, mogućnost lečenja? I sada, u stvari, država koja je poluprivatizovana, disfunkcionalna država, pravi neku vrstu transfera i umjesto na nivou javnog funkcionisanja javnim dobrima, ona apeluje na našu privatnu dobru volju, na naš moral, na našu privatnu etičnost. I prebacuje na nas kao pojedince, kao individue, prebacuje nivo odgovornosti. Uvek kad čujem te pozive, apele za pomoć, ja uvek imam neka lampica mi se pali, da li treba da, mislim, preispitujem sopstvenu savest, ako ne pošaljem taj SMS, jesam ja dobar čovjek ili nisam. A u stvari to nije pitanje. Pitanje je javnog dobra i funkcionisanja države kao javne i njenih javnih institucija. I to je u stvari tipična ideološka manipulacija. Svođenje, privatizovanje države i sve svođenje na individualno ravno. Zbog toga sam ja javni intelektualac u tom smislu figura koja insistira na konceptu javnog dobra.
Hvala. Tatjana Jukić. Ja bih se vratila na vašu propoziciju, dakle, o razumu kao intersocijalnoj kategoriji, odnosno intersocijalnoj racionalnosti, što je zauzvrat platforma javne sfere. To je vaša, dakle, teza. I tu ste locirali Habermasov, dakle Habermasov argument o javnoj sferi za razliku od Adorna i Horkheimera koji računaju na masu. I zapravo ste postavili opoziciju između teze o masi i...
Teze masi, to je teze o javnosti.
O javnosti, odnosno o javnoj sferi. Sad sam zapravo bih vas htjela pitati da li je moguće uopće govoriti o razumu, odnosno racionalnosti u jednini na ovaj način. Dakle, da li uopće modernost podnosi razum, odnosno racionalnost, ili možemo govoriti samo o heterogenim razumima i racionalnostima, o tipovima racionalnosti. Primjerice, Foucault voli govoriti o stanovitom tipu racionalnosti kad govori o državi, o čak i o biopolitici, dakle o tipovima racionalnosti. Prema tome, da li su javnost, odnosno javna sfera s jedne strane i masa s druge strane, uopće, da li ih je moguće pozicionirati u opreku ili se radi gotovo, sad ću opet možda provokativno postaviti ovu tezu, o aspektima istog problema. Naime, kad se gleda gotovo u nekakvoj genealoškoj gesti, masa kod Marksa ide prema terminu Schwärmerei, dakle tog gibanja, i to je čini mi se ono što Hart i Negri dosta nekritički preuzimaju, ne preispitujući Marksovu genealogiju toga pojma. Međutim, kad gledate što Marks podrazumijeva pod Schwärmerei, to nije toliko masa koliko tip gibanja. Dakle, tip gibanja, a da se sad vratim na onu doktorsku disertaciju, to je zapravo demokritski atomizam.
Mm-hmm.
Što znači tip racionalnosti koji nije ušao u onu racionalnost koja pretpostavlja diobu na tijelo i dušu, metafizičku tradiciju evropske filozofije. I kad se tako postavi, dakle, stvar, kad se razum pretvori u razume, odnosno u tipove racionalnosti, možda ova dihotomija ne bi bila operativna. Ovo je pitanje, provokacija,
pa
niko
dobro,
što...
Mislim, da. Ja ne bih sukobljavao sad nešto radikalno Habermasa i Adorna. Oni proizilaze iz slične, da ne kažemo, iste filozofske tradicije. Habermas jeste negdje došao iz frankfurtske škole. Druga opozicija koja bi tu možda bila primerenija, a vaš prigovor je u stvari prigovor poststrukturalista na frankfurtsku školu. A to je, za taj koncept razuma, racionalnosti, nije nekakav hegemoni koncept koji, kao i svaki hegemoni koncept, podrazumeva isključenje nekakvog drugog. Taj koncept racionalnosti nije bazično evropski jedan koncept koji je eurocentričan i podrazumeva čitavu onu akumulaciju, recimo, kolonijalnih moći koje isključuju marginalne narative. Žensku racionalnost, racionalnost trećeg sveta. Šta je s njima? Ali, opet, to je bio prigovor koji su poststrukturalisti uputili Martinu Jayu. Da, pa to zar vi ne baratate jednim hegemonim konceptom racionalnosti? Na što on kaže? Pa da, ali ako vi odete potpuno u jednu kulturalizaciju racionalnosti, vi ulazite u neku vrstu čak radikalnog privatizovanja jezika. Gde će se desiti ta emancipacija tog drugog? Pa u nekakvoj javnoj sferi. U nekakvom prostoru javnosti koji je prožet unutrašnjim antagonizmima. To nije homogena nekakva ravan, nego ravan koja je stalno zapravo u preispitivanju, u neprekidnom procesu pregovaranja i u neprekidnom procesu sukobljenih, da tako kažemo, racionalnosti, sukobljenih interesa. Dakle, pojam javnosti jeste polje borbe, neprekidne borbe. I to mi, u stvari, i radimo u takvu, zar to nije neoliberalna tranzicija? Neprekidna borba i neprekidna potreba da se neki narativi ili neke racionalnosti artikulišu, da se tek artikulišu. Klasna, recimo klasno pitanje. Kako? Ja mislim da je to centralno pitanje sadašnje politike, ovde u Srbiji, u Hrvatskoj. Kako artikulisati klasno pitanje kao deo javnih debata?
Dinko Gruhanić. Pa ne znam, meni je kao prvo sintagma kritički intelektualac nezgodna zato što mi je pleonazam. No dobro, javni intelektualac mi se više dopada u svakom slučaju. A šta ćemo sa izdajom intelektualaca u Srbiji danas? I da li su to onda uopšte intelektualci? Mi svi dolazimo s nekih, ili većina nas dolazi s nekih univerziteta koji su jalovi. I da li možemo da uvedemo pojam jalovog intelektualca? I da li onda to uopšte intelektualac? Ono gde se ne bih složio s vama jeste postavka i postavljanje ovog našeg prostora u neki neoliberalni postmodernizam. Ja mislim da ovo nema veze, iako nisam naravno ideološki usmeren ka neoliberalnom konceptu, mislim da ovo nema nikakve veze sa neoliberalnim konceptom. Mislim da su ovo prepolitička društva koja više inkliniraju ka recimo prvobitnoj akumulaciji kapitala, dakle da su ovo društva koja su u tom svom zapravo regresu se vratila, znači to su antimoderna društva, suštinski su antimoderna društva, može čak i premoderna društva, predmoderna društva, a ne postmoderna društva.
Moja teza je da smo mi zemlja perifernog kapitalizma. Jer kako vi kažete da smo mi na stadijumu, da se vraćamo u društvo 19. veka, pa zar to nije ponavljanje upravo ove neokolonijalne logike? A to je da imamo jedan kapitalistički sistem i mi se zapravo iz stanja inferiornosti, stanja nezrelosti, treba da prođemo kroz proces tranzicije i uključimo se u nekako po znacima navoda normalno društvo. Ali gde je to normalno društvo? Mi zapravo živimo efekte krize koje se dešavaju upravo u samom središtu kapitalizma. I u tom smislu, sve to ono što smo mi interpretirali kao inferiornost, balkanska inferiornost ili inferiornost balkanskog drugog, je u stvari bio sastavni deo procesa integrisanja ovih društva u dominantni tok kapitalizma. Šta je bio rat 90-ih? Pa ništa drugo do akumulacije kapitala. Rat nije bio povratak u neku predmodernu inferiornost, predmodernu drugost, već je on bio mehanizam integracije ovog prostora u vladajući kapitalistički sistem. Zbog toga meni nisu bliske to. To je, recimo, narativ koji je bio karakter... To je tranzicijski narativ. To je tranzicija. Mi iz stanja primitivizma treba da uđemo u stanje normalnosti kroz jedan trat. A drugo je ovo, što kako vi kažete, jalovi intelektualac. Mislim, mogu kao anegdotu da ispričam. Ja imam tu sreću ili nesreću da predajem na dva različita, diametralno različita fakulteta. Jedan je novinarstvo, a drugi je jedna umetnička škola, to su na Univerzitetu umetnosti, predajem zapravo ljudima koji su uglavnom došli sa umetničkih fakulteta. I onda imate tu dve vrste studenta. I svaki fakultet ima nekakav svoj, da tako kažem, trip. Imate studente koji se primaju na nešto. Ovi novinari se primaju na praksu. Oni bi da budu praktičari. Njihova dominantna priča je mi ćemo PR. Mi ćemo da uđemo zapravo u neku PR-ovsku priču. Nama, i uvek imaju otpor prema teoriji, jer teorija je, a ja predajem teoriju medija, kad to je nešto višak, to nama ne treba. Sa druge strane, imate ove koji dolaze sa umetničkih fakulteta, a koji imaju drugu vrstu tripa, to je umetnost pripada nekakvim metafizičkim veličinama. Ona je odvojena od stvarnosti. Opet imate otpor prema teoriji. Teorija je nešto što nam ruši naše mitove. I zapravo imate dva metanarativa, dva ideološka metanarativa. Jedan je vrlo neoliberalni, a to je ono kao, ajmo sad da izađemo sa fakulteta i idemo u političke stranke, firme, a drugi je onaj zaostatak građansko-buržovskog nekakvog metanarativa, gde je kultura u burdijevskom smislu, simbolički kapital. Oba narativa funkcionišu upravo kao burdijevski simbolički kapital, čija je jedina funkcija distanciranje od drugih. Borba za zauzimanje svog mesta u nekakvoj socijalnoj hijerarhiji. Teorija, filozofija ili humanistika trebalo bi da razbija oba mita. Ja predajem u stvari teoriju za koju verujem da razbija jedan i drugi mit. I zbog toga moj predmet nije popularan. Studenti imaju potpuno otpor. Oni bi da se bave PR-om, a vi dođete pa im pričate neki Derrida, neki Baudrillard, pa šta će to nama? Taj otpor prema teoriji je u stvari otpor prema razgradnji jedne ideološke mitologije koja je u stvari danas dominantna. I imamo danas sukob ili prelaz iz jednog ideološkog metanarativa u drugi. Ideološki metanarativ nacionalne građansko-buržovske kulture u drugi neoliberalni. To je tranzicija. Dakle, iz jedne ideologije u drugu. I teorija, a kritički intelektualac, javni intelektualac, zauzima to paradoksalno mesto teorije, taj koji razgrađuje, dekonstruiše te dominante ideološke metanarative.
U ciklusu Kultura i nasilje, sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji Trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, pratili ste raspravu o izlaganju Nikole Dedića Kultura, modernost i koncept javnog intelektualca, u kojoj su, pored Dedića, učestvovali Vladimir Gvozden, Tatjana Jukić i Dinko Gruhonjić. Iduće srede možete pratiti izlaganje Miroslava Keveždija i raspravu o njegovom predavanju.